Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, այս թողարկման հիմնական թեմաներն են։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը Երևանում հանդիպել է Հայաստանի վարչապետին, արտգործնախարարին, Մնացականյանին և Լավրովը մամուլի համատեղ ասուլիս են տվել։ Կրթության նախարարի հրաժարականի պահանջով ցույցերը շարունակվում են։ Մեր հարցազրույցը Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Հրաժարական է տվել բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Հայկ Հովանիսյանը։ Նախատեսվում է խստացնել զինծառայողներին ինքնասպանության հասցնելու համար նախատեսված քրեական պատիժը։ ԱՄՆ-ի նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական անդրադարձել է թուրք-ամերիկյան հարաբերություններին։ Բայց մինչ հաղորդումները, օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Առանց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հավանության խաղաղ կարգավորմանը վերաբերող որևէ համաձայնություն ձևակերպել հնարավոր չի լինի այսօր Երևանում, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Մի քանի շաբաթ շարունակված բողոքի գոհակցություններից հետո անցած գիշեր հրաժարական է ներկայացրել Բոլիվիայի նախագահ Հևո Մորալեսը, երկրի նախագահի այդ քայլին նախորդել է Բոլիվիայի զինված ուժերի հրամանատարության հրաժարական ներկայացնելու կոչը։ Բողոքի գործողությունը Բոլիվիայում սկիզբ առան հոկտեմբերի 20-ի նախագահական ընտրություններից հետո, որոնց պաշտոնական հաղթող էր ճանաչվել 2006 թվականից պաշտոնավարող Մորալեսը։ Ամերիկյան պետությունների կազմակերպությունը, որի դիտորդները հետևել էին ընտրությունների ընթացքին, հոկտեմբերի 20-ի քվեարկությունը որակել էին կեղծված։ Հոնկոնգի ոստիկանությունը կրակ է բացել քաղաքի կենտրոնում այսօր առավոտյան մեկնարկած բողոքի ակցիայի մասնակիցների վրա։ Reuters գործակալության տարածած տեսանյութում երևում է, որ ոստիկանության աշխատակիցներից մեկը մոտ տարածությունից ատրճանակից կրակում է ցուցարարի վրա։ Տեղական աղբյուրների տեղեկություններով 21-ամյա ցուցարարը տեղափոխվել է մոտակա հիվանդանոց, որտեղ նրան վիրահատել են։ Ցուցարարն այժմ գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Թուրքիայում մեկնարկել է Իսլամական պետություն խմբավորման երրորդ պետությունների քաղաքացի հանդիսացող զինյալների արտաքսման գործընթացը։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարությունը այսօր հաղորդել է, որ Միացյալ Նահանգները արտաքսվել Իսլամական պետության գերեվարված զինյալներից մեկը, որն ամերիկյան քաղաքացիություն ունի։ Նոյեմբերի 14-ին Գերմանիա կարտաքսվեն այդ երկրի 7 քաղաքացիներ, թուրքական աղբյուրների փոխանցմամբ առաջիկա շաբաթներին արտաքսվելու են նաև Ֆրանսիայի, Իռլանդիայի և Դանիայի մի շարք քաղաքացիներ, որոնք ևս ընդգրկված են եղել Իսլամական պետության շարքերում։ Իրանում մեկնարկել է Բուշերի ատոմակայանի երկրորդ էներգաբլոկի շինարարությունը։ Ատոմակայանի առաջին էներգաբլոկը կառուցվել է ռուսական Ռոսատոմ ընկերության կողմից։ Իրանի իշխանությունների պնդմամբ Բուշերի ատոմակայանի նոր էներգաբլոկի շինարարությունը հնարավորություն կտա տարեկան 11 միլիոն բարել նավթ կամ 660 միլիոն դոլար տնտեսել։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Հայաստանում է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, թավշյա հեղափոխությունից հետո սա Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի առաջին այցն է Հայաստան։ Այսօր տեղի է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Լավրովի հանդիպումը, այնուհետև բանակցությունները շարունակվել են արտաքին գործերի նախարարությունում, որին հաջորդել է Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների մամուլի համատեղ ասուլիսը։ Զոհրաբ Մնացականյանը նշել է, որ հանդիպմանը քննարկվել է նաև Ղարաբաղի հարցը, ինչպես նաև շնորհակալություն է հայտնել Սիրիա հայերին Ռուսաստանի կողմից օգնություն ցուցաբերելու համար։ Լավրովը նույնպես անդրադարձել է Ղարաբաղի հիմնախնդրին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո առաջին անգամ Հայաստան ժամանած Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ուշագրավ հայտարարություն արեց. առանց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համաձայնության որևէ պայմանավորվածություն հնարավոր չի լինի ձևակերպել, հավելելով, թե Հայաստանը պարզապես այն չի ստորագրի։ Լավրովն ու Հայաստանի արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանը լրագրողների հետ հանդիպեցին կեսորից քիչ անց բանակցություններից հետո, որոնք Ռուսաստանի արտգործնախարարը որակեց որպես շատ գոհացուցիչ։ Իդեպ արձագանքելով հարցին, թե Մոսկվան ինչպես է վերաբերում Երևանի առաջարկին բանակցությունների սեղան վերադարձնել Լեռնային Ղարաբաղին, Սերգեյ Լավրովը հիշեց, որ Հայաստանի նախկին նախագաներից մեկի ջանքերի շնորհիվ էր, որ Ստեփանակերտը դուրս մնաց բանակցություններից։ Լավրովը փաստորեն ակնարկեց Ռոբերտ Քոչարյանին.
Согласовывать и определять состав участников переговоров должны сами стороны.
Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջ բանակցությունների մասնակիցների կազմը պետք է համաձայնեցնեն ու սահմանեն իրենք բանակցությունների կողմերը։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ տարվող քննարկումների հետագայում բանակցությունների վաղ շրջանում, երբ դադարեցվեցին ռազմական գործողությունները, Լեռնային Ղարաբաղը համապատասխան պայմանավորվածությունների ու բանակցությունների մասնակից էր, որոնք հաջորդեցին կրակի դադարեցմանը։ Ինչ որ մի փուլում Հայաստանի ղեկավարությունը նախկին նախագաններից մեկը որոշում կայացրեց, որ Ղարաբաղի շահերը կներկայացնի Երևանը։
На каком-то этапе руководство Армении, один из предыдущих президентов, принял решение, что интересы Карабаха будет представлять Ереван. И в любом случае мы как участник
Ցանկացած պարագայում մենք որպես ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկիր առաջ մղելով այս գործընթացը կարող ենք միայն հետամուտ լինել, որ այն ընդհանուր համաձայնության հունով գնա։
И всем понятно, что без согласия народа Нагорного Карабаха, населения Нагорного Карабаха, никакие договоренности оформить будет невозможно. Армения просто их не подпишет.
Բոլորի համար հասկանալի է, որ առանց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի բնակչության համաձայնության որևէ պայմանավորվածություն հնարավոր չի լինի ձևակերպել։ Հայաստանը պարզապես այն չի ստորագրի։ Մենք ելնում ենք սրանից, խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի մասին, ցանկանում եմ նշել այն, ինչ այսօր մեր հանդիպմանը ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա հիշեցրեց իր հրապարակային հայտարարությունը, թե եզրափակիչ պայմանավորվածությունները պետք է հաշվի առնեն և Հայաստանի, և Ղարաբաղի, և Ադրբեջանի շահերը։ Դժվար է վիճել այս մոտեցման հետ։ Լավրովը արտգործնախարարությունների եկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումից, որի ժամանակ Հայաստանի ղեկավարը հիշեցրել էր, թե նախորդ անգամ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Երևանում էր 2 տարի առաջ։ Այս ընթացքում Հայաստանում տեղի են ունեցել մեծ փոփոխություններ։ Ցանկանում եմ նշել, որ այդ փոփոխությունների արդյունքում մեր երկրների միջև հարաբերությունները նոր դինամիկա են ստացել, ըստ կառավարության լրատվական ծառայության ասել է Փաշինյանը։
Կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջով բողոքի ցույցերը շարունակվում են, դաշնակցության երիտասարդական թևի անդամները Երևանի պետական համալսարանի բանասիրականի ուսանողները հավաքվել են նախարարության շենքի մոտ, նրանք պնդում են, որ նախարարը ազգային արժեքներին հավատարիմ չէ և պետք է հրաժարական տա։ Մեր թղթակիցը զրուցել է նաև Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Նա էլ ասում է, որ նախկին իշխանությունների մաս կազմող դաշնակցության օրոք նրանց ներկայացուցիչն էր կրթության նախարարը և այդ ժամանակ կրթության մակարդակը իջել է, կոռուպցիա է եղել և ապազգային քաղաքականությունը հենց դա է, ինչ նրանք են վարել։ Գայանե Սարիբեկյանը լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կրթության, գիտության, սպորտի և մշակույթի նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջը դեռ դաշնակցական երիտասարդների օրակարգում է։ Այսօր էլ ցուցարարների երթուղին բուհերով անցավ, որից հետո դարձյալ կանգ առա նախարարությունների շենքի մոտ։ Դաշնակցականների պահանջն անփոփոխ է, իսկ նախարարը չի նահանջում, հրաժարական տալ չի պատրաստվում, ուսանողների հետ հանդիպելու և հարցերը քննարկելու կողմնակից է։
Խմբերը, որոնք ունեն նման անկեղծ մտահոգություններ, մենք պատրաստ ենք, նախարարությունը պատրաստ է օրեր, շաբաթներ, ամիսներ նստել, քննարկել, բացատրել դիրքորոշումները։ Ես կարծում եմ, որ այն բանից հետո, երբ որ մենք պարզաբանեցինք մեր դիրքորոշումը այս պարտադիր առարկաների հետ կապված, այդ տեսակ օրակարգումը տենց պահանջների կտրուկ փոփոխություն եղավ, այս թեմային արդեն սկսեցին ավելի քիչ ուշադրություն դարձնել, տարբեր այլ այսպես ավելի զգայուն թեմաների սկսեցին անցնել, որը նորմալ է, քաղաքական գործընթացներ են, ես ասել եմ, ցանկացած բարդ բարդ գործընթաց, ցանկացած բարդ բարեփոխում, իր հետ բերում է նաև դժգոհություններ, իր հետ կբերի նաև որոշակի խմբերի դժգոհություններ, որովհետև դա կոնկրետ խմբերի շահերին է դիպչում։
Դաշնակցության երիտեւը բողոքի ակցիաներ է սկսել Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջով, նրանց միացել է նաև Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի ուսանողներից։ Դաշնակցականները դժգոհում են Արայիկ Հարությունյանի վերջին օրենսդրական առաջարկից, որ բուհական ծրագրում հայոց լեզու, հայ գրականություն և հայոց պատմություն առարկաները դառնան կամավոր, ոչ թե պարտադիր։ Դաշնակցականները սա համարում են ապազգային քաղաքականություն։ Հո իրագերագույն մարմնի անդամ Արծվիկ Մինասյանը, որն այսօր մասնակցում էր բողոքի ակցիային, ասաց, իրենց պայքարը ապազգային երևույթների դեմ է։
Այն ինչ իրականացնում այս նախարարությունը, նախարարի կառավարման գլխավորությունը, հակասում է օրենքին։ Այո, դաշնակցությունը հանդես է գալիս ազգային պահպանելու, պաշտպանելու դիրքերից և գտնվելու է ցանկացած այն շարժման կողքին, որը ապազգային երևույթները մեր իրականությունից դուրս մղելու գործողություն է իրականացնում։
Արայիկ Հարությունյանը դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանին հակադարձեց, հիշեցնելով, որ քաղաքական ուժի ղեկավարման օրոք է համակարգում ապազգային քաղաքականություն իրականացվել, իսկ կրթական ոլորտը երկար տարիներ ղեկավարել է դաշնակցական նախարար Լևոն Մկրտչյանը։
Այն հետընթացը, որ ունեցել է Հայաստանի Հանրապետությունը կրթության ոլորտում, մշակույթի ոլորտում, այն կոռուպցիան, այն անգրագիտությունը, որ ուրեմն կա ընդհանուր հանրակրթության ոլորտում կամ դրա բարձր մակարդակը, վկայում է այն մասին, որ տվյալ ուժերը, որոնք եղել են իշխանության մեջ, այո, վարել են ապազգային քաղաքականություն։
Հրաժարական է ներկայացրել բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Հայկ Հովանիսյանը։ Ֆեյսբուքի գրառման մեջ նա նշել է, մեջբերում եմ, վստահ եմ, որ դատական բարեփոխումները պետք է իրականացվեն հրատապ և արդյունավետ կարգով, ինչի մասին բազմիցս բարձրաձայնել եմ, մինչդեռ իմ կողմից առաջ քաշված մի շարք գաղափարներ և ծրագրեր խորհրդում չեն կարևորում, մեջբերման ավարտ։ 43-ամյա Հայկ Հովանիսյանը ԲԴԽ-ի անդամ է ընտրվել 2018-ի փետրվարի 28-ին, սային ժամանակաշրջաններ, երբ հին իշխանությունները վերարտադրման պրոցեսի մեջ էին, Սերժ Սարգսյանը վարչապետի պաշտոնին էր գնում, սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանը նոր ստեղծված ԲԴԽ-ի նախագահ էր դառնում, Հանրապետական Հրայր Թովմասյանը սահմանադրական դատարանի նախագահի աթոռին էր ցանկանում նստել, այդ պրոցեսները արդեն ընթանում էին, բայց Թավշյա հեղափոխությունից հետո ԲԴԽ-ի անդամների մեծ մասը հրաժարական էր տվել, Հայկ Հարությունյանը մնացել էր, Հայկ Հովանիսյանը մնացել էր, հայտարարելով, որ նոր իշխանությունների կողմից ճնշումներ չկան։ Հիմա նա հրաժարական է ներկայացրել, բայց այս պահին դեռ հստակ չէ, թե արդյոք նրա հրաժարականը կհաստատվի։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Հայկ Հովանիսյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել, այդ մասին տեղեկացնող իր գրառման մեջ Հովանիսյանը ուշագրավ հայտարարություն է անում, ափսոսանք հայտնելով, որ բարձրագույն դատական խորհրդի գործունեությունն այդպես էլ չի համապատասխանում դատական խորհուրդների միջազգային լավագույն փորձին։ Հովանիսյանը տեղեկացնում է, որ իր ընտրվելուց հետո նախաձեռնել է մի շարք ծրագրեր, որ միտված են դատարանների արդյունավետության, թափանցիկության և հաշվետվողականության բարձրացմանն ու միջազգային չափանիշներին պատասխանեցմանը։ Վստահ է, դատական բարեփոխումները պետք է իրականացվեն հրատապ և արդյունավետ, սակայն իր կողմից առաջ քաշված գաղափարները և ծրագրերը խորհրդում չեն կարևորվում, հայտարարել է Հովանիսյանը, խնդրելով իր լիազորությունների դադարեցման հարցը քննարկել իր բացակայությամբ։ Բարձրագույն դատական խորհրդի մամուլի խոսնակ Արման Խաչատրյանն ասաց, դիմումը ստացել են։
Այո, բարձրագույն դատական խորհրդում ստացվել է պարոն Հովանիսյանի հրաժարականի դիմումը, առաջիկա նիստում խորհուրդը կքննի այդ դիմումը և համապատասխան որոշում կկայացնի։ Լիազորությունները կդադարեցվեն, եթե հրաժարական ներկայացած խորհրդի անդամը չգա նիստին և հակառակը չպնդի կամ չներկայանա նիստին, այդ դեպքում խորհուրդը իգիտություն կընդունի պարոն Հովանիսյանի դիմումը եւ համապատասխան որոշում կկայացնի։
Հայկ Հովանիսյանը բարձրագույն դատական խորհրդի գիտնական անդամներից է եւ ընտրվել է ազգային ժողովի կողմից 2018 թվականի փետրվարի 23-ին, 3 տարի ժամկետով։ Եթե Հովանիսյանի հրաժարականն ընդունվի, ապա այդ մասին բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը կտեղեկացնի ազգային ժողովին, որն էլ ԵՌՄՍ ժամկետում պետք է համալրի թափուր պաշտոնը։ Այժմ բարձրագույն դատական խորհրդի կազմում կա 2 թափուր տեղ, 1 դատավոր եւ 1 գիտնական անդամի։ Եթե Հայկ Հովանիսյանի հրաժարականն ընդունվի, դա կլինի դատական խորհրդում արդեն 3-րդ թափուր տեղը։
Տաթևիկ Լազարյանը հիմա գնացել է բարձրագույն դատական խորհուրդ, ակնկալվում է, որ այնտեղից հնարավոր է հայտարարություն լինի, այս պահի դրությամբ դեռ պարզ չէ Հայկ Հովանիսյանի հրաժարականի դիմումի ճակատագիրը։ Մանրամասներին կծանոթանաք երեկոյան մեր ծրագրում, կամ եթե մինչ այդ արդեն ինչ-որ բան պարզ լինի, այդ տեղեկությունները, լուրերը մեր ինտերնետային էջում կլինեն, ինչպես նաև կարող եք դրա մասին տեսանյութը դիտել։ Ազատություն ռադիոկայանը միշտ հետևում է օրվա ամենահրատապ և հետաքրքիր իրադարձություններին։ Մոտ ապագայում խստացվելու է զինծառայողին ինքնասպանության հասցնելու քրեական պատիժը, բանակում նման դեպքերը չեն դադարում, նախկինի հետ համեմատ չեն նվազում, ինքնասպանության հասցնելու ընդհանուր հոդվածը 3-5 տարի ազատազրկում է նախատեսում, հիմա առաջարկվում է միայն զինծառայողների վերաբերյալ առանձին հոդված ունենալ, որը շատ ավելի խիստ պատիժներ կսահմանի, և դա հույս է տալիս, որ բանակում նման դեպքերը կնվազեն։ Առաջարկի հեղինակը Բարգավաճ Հայաստանից պատգամավոր մարդու իրավունքների հանձնաժողովի ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանն է, կառավարությունը հավանություն է տվել նրա նախագծին, լրամշակել է, և օրինագիծը արդեն պետք է անցնի խորհրդարան այնտեղ ընդունվելու համար։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կառավարությունը հավանություն է տվել զինծառայողին ինքնասպանության հասցնելու համար նախատեսված պատիժը խստացնելու օրենքի նախագծին։ Օրենսդրական փոփոխության հեղինակ մարդու իրավունքների խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորաբյանն առաջարկում է քրեական օրենսգրքում նոր հոդված սահմանել զինծառայողին ինքնասպանության հասցնելը։ Այժմ քրեական օրենսգրքում առկա 110 հոդվածը վերաբերում է ընդհանրապես ինքնասպանության հասցնելուն, սահմանելով 3-5 տարի ազատազրկում։ Առաջարկվող փոփոխությամբ կտարանջատվի զինծառայողին ինքնասպանության հասցնելու հանցագործությունը, իսկ պատժաչափերն էլ կխստացվեն։ Կառավարությունը հավանություն տալով մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահի օրենսդրական փոփոխությանը առաջարկում է քրեական օրենսգրքում միանգամից 2 նոր հոդված սահմանել՝ 360.1-ը, զինծառայողին ազգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելը, որը նախատեսում է 6-ից մինչև 9 տարվա ազատազրկում, իսկ ռազմական դրության ժամանակ մինչև 10 տարի ժամկետով ազատազրկում, և 360.2 հոդվածը՝ զինծառայողին անուղակի դիտավորությամբ ինքնասպանության հասցնելը, որը առավել խիստ պատիժներ է սահմանում, ընդհուպ մինչև 14 տարի ժամկետով։ Մարդու իրավունքների խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորաբյանի համոզմամբ քրեական օրենսգրքում նոր հոդվածների սահմանումն ու պատժաչափերի խստացումը որոշ չափով կնպաստի, որպեսի բանակում նվազեն ինքնասպանության դեպքերը։
Ցավոք սրտի, բանակում մահերի թիվը հակառակորդի կրակոցից մի քանի անգամ, կարծում եմ ցավոք սրտի, շատ ավելի պակաս է, քան ինքնասպանությունների բանակում, զորանոցում, զորանոցից դուրս, զորամասից դուրս ոչ կանոնադրական հարաբերությունների կամ կանոնադրական հարաբերությունների խախտման պատճառով դեպքերը իսկապես շատ մտահոգիչ են։ 2018 թվականի մենք ավելի 11 դեպք ենք ունեցել, այսինքն միջինացված տարեկան 10, 9, 10, 11 դեպք ինքնասպանության դրդման մենք ունենում ենք, և մեր քրեական օրենսգրքում շատ էստես հստակեցված չէր։ Ի վերջո ինքնասպանության դրդելը, զինվորին անընդհատ նվաստացնելը, ես վստահ եմ, որ պիտի խստագույն է պատժվի, որ գոնե քրեական օրենսգրքի այդ գործիքով մենք կարողանանք զսպել զինվորի հանդեպ նվաստացուցիչ գործողությունը։
Պատժաչափի խստացումը ինչ-որ զսպող հանգամանք կհանդիսանա։
Հույս ունեմ, հույս ունեմ, որ որոշակի զսպող մեխանիզմ կլինի բոլոր նրանց համար, ովքեր կարծում են զինվորը իրենց ստրուկն է, զինվորը իրենց յենթական է, զինվորը իրենց կամակատարն է, եւ ես կարծում եմ, սա որոշակիորեն կմեղմի այս բավականին ծանր վիճակագրությունը, որ մենք ունենք այսօր բանակում ինքնասպանությունների հետ կապված։
Պաշտպանության փոխնախարար Գաբրիել Բալայանն անդրադառնալով զինված ուժերում տեղի ունեցող ինքնասպանություններին վստահեցրեց. Պաշտպանական գերատեսչությունն իր հետևություններն անում է, համապատասխան պաշտոնատար անձինք իրենց պատիժը ստանում են։
Բայց բոլոր դեպքերում բանակում հնարավոր չէ նման դեպքերից խուսափել, այսինքն զինված մարտական հերթապահություն իրականացնող ստորաբաժանումներում ապահովագրել ամբողջովին ցավոք հնարավոր չէ։ Իհարկե դա ես արձանագրում եմ որպես թերություն, որը շատ անելիքներ կան, որպեսզի ուղղորդվի եւ բացառենք այդ ամենը։
Պաշտպանության փոխնախարարը ձեռնպահ մնաց որևէ կարծիք հայտնել զինծառայողին ինքնասպանության հասցնելու համար նախատեսված պատիժը խստացնելու օրենսդրական փոփոխության վերաբերյալ։
Միացյալ Նահանգների նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայանը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի Վաշինգտոն կատարելիք այցի նախաշեմին անդրադարձել է թուրք-ամերիկյան հարաբերություններին։ Բլսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Վաշինգտոնը վերստին զգուշացնում է, պատրաստ է պատրամիջոցներ սահմանել Թուրքիայի դեմ, եթե Անկարան չհրաժարվի ռուսական S-400 զենիտահրթիռային համակարգերից։ Ռուսական զենքը տեղ չունի ՆԱՏՕ-ում, այս հարցը մեզ շատ է մտահոգում, CBS-ին տված հարցազրույցում ասել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայանը, ընդգծելով. Նախագահ Թրամփը մտադիր է քննարկել այս հարցը թուրք գործընկերոջ Ռեջեփ Էրդողանի հետ այս շաբաթ Վաշինգտոնում կանալիք հանդիպման ժամանակ։
Թուրքիան չհրաժարվի S-400-ներից, ամենայն հավանականությամբ կենթարկվի պատժամիջոցների։ Սահմանափակումների մասին որոշումը կոնգրեսում վայելում է երկու կուսակցությունների աջակցությունը և կընդունվի ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ։ Թուրքիան կզգա այդ պատժամիջոցների ազդեցությունը։
Չնայած Վաշինգտոնի նախկինում արված բազմակի զգուշացումներին, Անկարան շարունակում է պնդել ռուսների հետ կնքված գործարքը վերանայման ենթակա չէ, և անցած հուլիսին արդեն ստացել է համակարգերի առաջին մասնաբաժինը։ Մյուս կողմից, ինչպես արևմտյան լրատվամիջոցներն են փաստում, թուրքական կողմը դեռ չի ակտիվացրել դրանց մարտկոցները, և Վաշինգտոնում հույս ունեմ, որ կարող են համոզել դաշնակցին հրաժարվել ռուսական զենքից։
ՆԱՏՕ-ում S-400-ների և ռուսական զենքերի համար տեղ չկա, և նախագահ Թրամփը պատրաստվում է այդ ուղերձը շատ հստակ փոխանցել Էրդողանին, երբ նա կլինի այստեղ Վաշինգտոնում։
Ամերիկյան հեռուստաընկերությունը փաստել է, ռուսական զենքի ձեռքբերումը Թուրքիայի նախագահի միակ աղմկահարույց որոշումը չէ։ Էրդողանը մարտահրավեր է նետում ամերիկային ձեռքբերում ռուսական փամփուշտներ, հարձակվում է նահանգների դաշնակից քրդերի վրա և անում այն ամենն, ինչ որ դուք խորհուրդ չեք տալիս։ Ինչու է նա պարգևատրվում այդ վատ պահվածքի համար, հարցրել է CBS-ի մեկնաբանը։ Արձագանքելով այս պնդումներին, Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականն ընդգծել է, ամերիկան ուզում է պահպանել հարաբերությունները Անկարայի հետ, սակայն շատ բան կախված է այս շաբաթ կանալիք Թրամփ-Էրդողան հանդիպումից։
Մենք պետք է դեռ սպասենք տեսնելու, ինչ է տալիս այս շաբաթ նախագահ Էրդողանի հետ կանալիք մեր հանդիպումը։ Հստակ է, որ Թուրքիան շատ կարևոր աշխարհքաղաքական դեր ունի մեզ համար և Եվրոպայի մեր դաշնակիցների համար, այնպես որ Թուրքիային կորցնելը որպես դաշնակից չի բխում ոչ Միացյալ Նահանգների, ոչ էլ Եվրոպայի շահերից։
CBS-ի մեկնաբանը հետաքրքրվել է, Թրամփի վարչակազմն ընդունում է պնդումները, որ թուրքական բանակն այսօր մեր օրերում Սիրիայի հյուսիսում քրդերի դեմ պատերազմական հանցագործություններ է իրականացնում։ Օբրայանը չի հաստատել, բայց եւ չի ժխտել։
Գիտեք, շատ բաներ, որոնց մենք ականատես ենք դարձել, խիստ մտահոգիչ են մեզ համար։ Թուրքիան մեզ հավաստիացրել է, որ այդ դեպքերի շուրջ հետաքննություն է ընթանում։ Մենք շատ մտահոգված ենք պատերազմի հանցագործությունների հարցով եւ ուշադրությամբ հետեւում ենք 21-րդ դարում ցեղասպանություն, էթնիկ զտումներ ու պատերազմական հանցագործություններ չեն կարող լինել։ Միացյալ Նահանգները չի կարող դիտորդի դեր ստանձնել, եւ մենք այս դիրքորոշումը շատ հստակ ենք փոխանցել թուրքական կողմին։
Թրամփ-Էրդողան հանդիպումը տեղի կունենա 2 օրից առաջիկա չորեքշաբթի, ավելի վաղ անցած ամիս, երբ ամերիկյան կոնգրեսը ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ ճանաչել էր հայ ցեղասպանությունը, Թուրքիայի նախագահական նստավարի պաշտ պաշտոնյաները Ռոյթերզին փոխանցել էին, Էրդողանը կարող է 9 շան բողոքի չեղարկել այդ Վաշինգտոն։ Ինքը նախագահը սակայն 3 հայտարարել է։ Ավելի շահեկան կլինի հանդիպել եւ դեմ-առդեմ քննարկել հարցերը, որոնց բախվել են նախկինում, ինչպես նաեւ նրանք, որոնց մինչ օրս չեն կանդրադարձել։ Ըստ կառավարամետ Սաբաուրաթերթի, Էրդողանը պնդել է, թե օրեր առաջ նախագահ Թրամփի հերոսազրույցում քննարկել է նաեւ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը։ Թրամփը հարցրեց, արդյոք մենք դեմ կլինենք, եթե հայերի զանգվածային տեղահանությունը իրենք պատերազմ կոչեն, ինչպես նաև հետաքրքրվեց, ինչ ընթացք են ստացել ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևերը նախկինում, մինչև իր իշխանավարումը։ Ես ասացի, որ նախորդ վարչակազմերի օրոք այդ բանաձևերը մերժվում էին կոնգրեսի հանձնաժողովներում, այս անգամ սակայն փաստաթուղթը հավանության էր արժանացել, ասել է Էրդողանը, հավելելով, նախագահ Թրամփը խոստացել է իրեն ուսումնասիրել այս հարցն ու խոսել գործընկերների հետ։ Սպիտակ տան պաշտոնյաները Ռեջեփ Էրդողանի այս պնդումները չեն մեկնաբանել, ինչպես նաև չեն արձագանքել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևին, որն անցած ամիս ընդունվեց ներկայացուցիչների տանը 405 կողմ 11 դեմ ձայներով։
Մի քանի շաբաթ շարունակված բողոքի ակցիաներից և բախումներից հետո անցած գիշերը հրաժարական է ներկայացրել Բոլիվիայի նախագահը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Բոլիվիայի մայրաքաղաք Լապասի բնակիչները տոնում են հաղթանակը, նախագահը հրաժարական է ներկայացրել։ Երկիրը շապակներ ցնցած ցույցերից եւ ընդհարումներից հետո նախագահ Էվո Մորալեսը առաջարկել էր նոր ընտրություններ, բայց արդեն ուշ էր եւ ահա երեք նա անձնատուր եղավ։ Նախագահը հասկացավ, որ վիճակը անհույս է այն բանից հետո, երբ հրաժարականի պահանջով դիմեց նաև զինված ուժերի վերնախավը։ Վերլուծելով այս ներքին ճգնաժամը, մենք կոչ ենք անում պետության նախագահին հանուն Բոլիվիայի բարորության, հանձնել մանդատը, դա թույլ կտա վերականգնել անդորը, պահպանել կայունությունը, հայտարարել է զինված ուժերի հրամանատար գեներալ Վիլյամ Սկալիմանը, ինչն է հանգեցրել այս աստիճան դրամատիկ հանգուցալուծման։ Բավական ծանոթ իրավիճակ է, իշարս երկրում կուտակված բազում քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական խնդիրների դեր կատարեց իշխանությունը երկարաձգելու Մորալեսի որոշումը։ Նա 2005-ին է ընտրվել, ապա 2009-ին և 2014-ին վերընտրվել, թեպետ չուներ երրորդ անգամ առաջադրվելու իրավունք, և միայն դրանից հետո է ընդունվել սահմանափակումը վերացնող լրամշակում։ Այս աշնանը Մորալեսը նախանցկացրեց հանրաքվե նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը երկարաձգելու հարցով։ Հանրաքվեն ձախողվեց, և այնուամենայնիվ Մորալեսը որոշեց ընտրություններ անցկացնելու նորից առաջադրվել։ Հանրությունը, հատկապես երիտասարդները, դրան արձագանքեցին բողոքի ցույցերով։ Ընդդիմությունը Մորալեսին մեղադրել է պետական հեղաշրջման մեջ։ Հոկտեմբերի 20-ին տեղի են ունեցել այդ ընտրությունները։ Բոլիվիայի ընտրական հանձնաժողովը սկսել է զեկուցել արդյունքների մասին։ Ակնհայտ էր, որ Մորալեսը և ընդդիմության թեկնածու Կարլոս Մեսան հավասար թվեր են հավաքում։ Դրանից հետո ընտրական հանձնաժողովը սառեցրեց նոր տեղեկությունների հրապարակումը։ Ընդդիմությունը անմիջապես հայտարարեց, որ ընտրական հանձնաժողովը կեղծիքներ է ծրագրում։ Որոշ դադարից հետո ընտրական հանձնաժողովը հաղթող ճանաչեց Մորալեսին, ընդ որում 10%-ի առավելությամբ, ինչը կանխում էր երկրորդ փուլի անցկացումը։ Անմիջապես սկսվեցին նոր ցույցեր, տեղի ունեցան ընդհարումներ, զոհվեց առնվազն 3 քաղաքացի, ցուցարարների թիվը հասավ մի քանի տասնյակ հազարի։ Էվո Մորալեսի տապալումը տարածաշրջանի կոմունիստական և սոցիալիստական ռեժիմները Կուբան, Վենեսուելան հեղաշրջում և արևմուտքի դավադրություն են անվանում։ Մինչդեռ Բոլիվիայի ընդդիմությունը հավատում է, որ այդ երկրներն էլ մի օր ազատություն կնվաճեն։
Seguimos con Nicaragua, seguimos con Cuba. Bolivia va a ser la esperanza de toda América Latina.
Մենք ունենք Նիկարագուա, Կուբա, Բոլիվիան պետք է դառնա ամբողջ հարավային Ամերիկայի հույսը, վտարի կոմունիզմը տարածաշրջանից եւ հաստատի ազատություն ու դեմոկրատիա։ Մենք, բոլիվիացիներս, պայքարում ենք նաեւ այն բանի համար, որ Վենեսուելան եւ ստորացված այլ երկրները վերականգնեն արժանապատվությունը, ասել է Բոլիվիայի ընդդիմության լիդերներից Լուիս Ֆերնանդո Կամաչոն։ Էվա Մորալեսի հրաժարականից հետո պաշտոններն են ազատել փոխնախագահը եւ խորհրդարանի երկու պալատների խոսնակները։ Պետության ղեկավարումը ստանձնել է սենատի փոխխոսնակ Ժանին Անիեսը։ Ռուսաստանն էլ այսօր հայտարարել, թե Բոլիվիայում տեղի ունեցածը պետական հեղաշրջում է։ Սիրիան դատապարտել է Բոլիվիայի զինվորականների միջամտությունը եւ իր համերաշխությունն է հայտնել Մորալեսին։ Ամերիկյան պետությունների կազմակերպությունը Մորալեսին մեղադրել է ընտրությունները կեղծելու համար։ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն հայտարարել է, թե այդ զեկույցով կազմակերպությունը թիկունքից հարված է հասցրել Մորալեսին։ Ամերիկյան պետությունների կազմակերպությունը արդեն 100 տարի պետական հեղաշրջումներ է իրականացնում Հարավային Ամերիկայում։ Այդ կազմակերպությունն է Մորալեսի դեմ դավադրության հեղինակը, ասել է Մադուրոն։ Այսպիսով Բոլիվիայում պետք է տեղի ունենան արտահերթ նախագահական ընտրություններ։ Ընդդիմադիրները եւ նրանց թվում վերջին ընտրություններում Մորալեսի հիմնական մրցակից Կարլոս Մեսան պնդում են, որ Մորալեսին պետք է զրկել հերթական անգամ առաջադրվելու իրավունքից։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաց Մելքումյանն էր, ցտեսություն։